Bude marketing střídat programy v tělech politických stran, nebo už se to děje? Marketingový expert a podle všeho budoucí politik Martin Jaroš, hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám před sebou budoucího politika.
Já se bojím, že možná jo. Jestli proti tomu něco neuděláte, třeba že mě úplně zničíte v tomto rozhovoru, tak by se to mohlo přihodit. No.
Tak uvidíme. V březnu jste na svém Facebooku vyhlásil anketu, do které strany máte vstoupit. Proč jste chtěl nechat o své politické budoucnosti rozhodovat své fanoušky?
No, ono rozhodovat. No, to nebylo úplně nějaký závazný referendum. Já jsem dopředu napsal, že tak, jak to třeba dělá správný manažer, že si získám všechny názory a všechny informace, ale to neznamená, že se nutně podřídím hlasování lidu. Ty informace jsem mimochodem opravdu získal. A řeknu vám proč. Jo. Pro mě je důležitý znát názor těch lidí. Víte, když jako operujete na sociálních sítích, tak kdo má dneska hodně nějakých přátel a takových těch následovníků? Buď jsou to krásné holky, které mají obrovský, no prostě pěkný výstřihy, jo, tak ty samozřejmě nazběre 100 000 lidí na Instagramu, anebo takový vtipný lidi jako Tomáš Třeštík nebo Ládík Zibura nebo to. A u mě jako musím sebe kriticky uznat, že tím výstřihem to prostě si nebude. Krásnou tvářičkou taky ne. Takže počítám, že jestli mě lidi sledujou, tak protože je zajímá, co si myslím o politice, nebo že se jim snad dokonce líbí, co navrhuji pro Česko. No a pak je jasný, že logicky u takových lidí mě zase zajímá jejich názor. No.
A co jste se dozvěděl vy od nich?
No, bylo hrozně zajímavé sledovat ty reakce. Jednak jich bylo hodně. Myslím, že bylo víc než 10 000 nějakých hlasů a pak ještě stovky komentářů a navíc jsem dostal tucty, no, možná stovky nevěřejných zpráv, obvykle od členů vysoce nebo nízce postavených členů těch partají. A to bylo strašně poučné. Musím říct, že za měsíc jsem se dozvěděl o těch stranách víc než předtím za všechny ty roky.
Tak prozraďte něco.
No, byly ty reakce smíšený. Některý to naštvalo, to musím říct otevřeně. A ty, od kterých byste to čekali nejmíň, no, protože jsou sami třeba velký příznivci přímý demokracie a hlasují o všem. Otevřeně řeknu, že třeba některý vrchní piráti to vzali jako urážku, protože asi mají rádi Topku jako osinu, víte kde. A nebo je to prostě i se jich to jakoby dotklo z jiných
protože
důvodů.
Protože ono se to týkalo dvou stran z vaší vlastně strany.
Ale já jsem to nebral jako nějakou licitaci. Jo. Bylo to opravdu strašně užitečný zdroj poznání. A i na
co
těch reakcích těch stran.
Podstatného. Tak, kdybyste to dokázal nějak shrnout, to, co se vám tam vykrystalizovalo?
Řeknu vám. Celkem rychle jsem zjistil, že ani jedna z těch stran není pro mě. Já proti ním nic nemám. Možná víte, že třeba ty Piráty jsem před předchozíma volbama podporoval a před rokem jsem tady, myslím, říkal, že jsou jednoocí mezi slepými, což si pořád myslím a jsem opravdu rád, že se do té sněmovny dostali a jsou tam dobrý štíky v rybníce a dělají prostě záslužnou práci. To je všechno moc pěkný. Ale jedna věc je podpořit a druhá věc je k ním vstoupit. To už zase je na mě moc, protože oni mají přece jenom spoustu takových nápadů, ze kterých se mi jako ježejí chlupy.
Jako třeba
byla ta nedávná diskuze o tom takzvanom prolomení advokátního tajemství.
To jo, ale byla to jedna věc, navíc oni to i nějak vysvětlovali.
Ano, já znám všechna ta vysvětlení. Byla to jedna věc, ale byly ještě další dvě, tři věci. Oni jsou v tomhle tom malinko, no když to řeknu takhle, já fandím transparentnosti, stejně jako oni, ale vidíme takovou asymetrickou. Jsem pro, aby stát byl úplně průhledný pro občana, aby my jsme věděli všechno, co dělají úředníci a mohli to zkontrolovat a tak dále. Ale nechci, aby byl občan zase tak úplně průhledný pro stát. Jo. Nechci, aby stát viděl úplně všechno a mohl prolomit všechny dveře a všechny zámky. Jo. To je prostě zvlášť tím, jak se rozvíjí technologie a takový ten velký bratr třeba v Číně, tak jako principiálně nechci dávat státu víc. A třeba zrovna pro tohle ten návrh, jestli si vzpomínáte, hlasovali kromě Pirátů už jenom poslanci KSČM a ANO.
Dobře, ale vy byste chtěla, aby stát prolomoval všechny vaše dveře?
Právě, že ne. To je přesně to, co nechci. A toho, k tomuhle trošku ten návrh směroval. A ono to není jediná věc. Jak říkám, já je furt velice respektuju, zvlášť třeba to vedení. Jejich lidi jsou skvělí. Ten Ivan je politik od pána Habaha, skvěle mluví, rychle mu to spíná, umí to s lidma. Já myslím, že ten má velkou budoucnost. A i ty další kluci a holky jsou strašně chytrý. Já nevím, Mikuláš Ferjenčík, Jakub Michálek, Olga Richterová. Jako lidsky to mají nadupaný, ale...
Nehodil byste se tam?
Myslím, že bych se tam nehodil. Jsou na mě přece jenom až trošku moc ulítlí a punkový. A ono upřímně, i když se na sebe kouknu do zrcadla, zvlášť takhle večer, tak já prostě pirát nejsem. Jo. To jako vidím. A nikdy jsem taky nebyl v nějakých antifa bojůvkách nebo něčem takovém. Prostě máme trošku jiný pozadí. Já jejich roli respektuju a doufám, že se jim bude dařit i nadále a že po příštích volbách budou mít ještě jakoby vyšší význam v parlamentu nebo konce ve vládě.
A Topka?
Ale sám to dělat nechci.
Miroslav Kalousek se podle dostupných informací nějak kousnul? Nemáte se rádi?
Ne, to mě ani, abych vám řekl, pan Kalousek mě ani moc, nechci říct, nezajímá, to zní tak jako hrubě, ale my jsme se vlastně nikdy pořádně nepotkali. Já z první ruky nevím, že by mě neměl rád, když mi to říkají nějaký jiný lidi, kterým věřím, ale já jsem si tu Topku taky jakoby dobře proklep, jak se říká. Jako když kupujete domek nebo chcete rekonstruovat domek, tak si ho opravdu dobře projdete. A já jsem se třeba setkal s představiteli asi všech městských částí tady v Praze za Topku a samozřejmě plus spousta takový tý neveřejný komunikace. A i celkově, čím víc jsem je poznával, tím líp jsem si uvědomoval, že oni jsou prostě o generaci někde jinde než já. Je to politika těch 90. let, když ta samozřejmě strana je teprve z roku 2009, ale ty lidi jsou tam už z těch 90. a nesou si sebou tak strašnou jako bagáž. Oni dělali takové věci, se kterýma já bych nikdy nemohl souhlasit, ty nápady, co měli v minulosti, školní, to je hrozný, a nebo takový ten úplně asociální boj, co vedl kdysi pan Drábek proti, já nevím, handicapovaným. Když do takové partie vstoupíte, tak tahle ta špína jakoby na vás taky částečně padne a musel bych třeba jednou obhajovat věci, které sám nesnáším a nemohl bych je ani pořádně odsoudit, protože by třeba okolo mě byli spolustraníci, kteří ty doby zažili a bylo by jim jakoby žinantní, kdybych to kritizoval. Rozumíte mi, no? Tak jak se, když se vrátím k té rekonstrukci, někdy si ten domek proklepnete a zjistíte, že kdybyste ho měla zrekonstruovat podle svých představ, tak je mnohem nákladnější to zrekonstruovat, než třeba ho úplně zbořit a
postavit něco
nové.
Nového. Jsme u toho, takže vám nezbývá, než si založit svou vlastní stranu.
Nezbývá, tak samozřejmě bych tak mohl se jenom flákat u tak počítače a nedělal nic, já vám samozřejmě rozumím. Ale máte pravdu, že mi to čím dál tím víc přijde jako dobrý nápad a že je to nejlepší nápad. Já upřímně řečeno, já nejsem nějaký stranický cestovatel. Já jsem od začátku pomýšlel na něco vlastního, pak přišel tenhle ten návrh od té Topky a tak jsem to jakoby malinko jsem to propink a zeptal se lidi na názor na tom Facebooku, ale neoslovilo mě to a tak jsem vlastně zase zpátky na té koleji. Pořád si myslím, že by Česko potřebovalo čistou a moderní stranu, která nemá nic společného s tou starou politikou, s tou špínou a zlobou, co tam byla, a která myslí na budoucnost.
Kdy vznikne?
Podle mě je hloupost to uspěchá. Malinko to můžou zamíchat předčasné volby. To musím upřímně říct, že s nima by se asi operovat nedalo. To by bylo moc brzo. Ano, no, to bych nestihl. A takhle to jako uspěchat, to by byla chyba. Podle mě ideální harmonogram je, že já teďkom připravím, máme takovou skupinku lidí, připravíme takový web, začneme sbírat příznivce, tam budeme cizelovat program a ověřovat si, že nám jakoby narůstá ta kritická masa. Nejpozději
do roka a do dne si píšu.
To založíme. S tím cílem, že pokud pan velmistr Babiš dodrží to klasický volební období, že bychom vstoupili do příštích voleb a tam, myslím, parlamentních, a tam s ním změřili síly. Jméno zatím neřeším.
Se dá odvinout třeba program, nebo to, jakým způsobem byste programu, se nesli tou politickou scénu.
O programu mám docela jasno. Jo, to je To je věc, na který musíte zůstat. Řeknu vám to asi takhle. Já si myslím, že česká politika je jakoby zacyklená sama v sobě. Všichni se neustále hádají o tomhle, bojují o tom, kdo bude předseda tohohle výboru a jestli je větší estebák tehle ten nebo tamhle ten. Což vede k tomu, že my se vůbec nepřipravujeme na budoucnost. My opravdu nepracujeme. Víte, jak já jsem žil dlouho v cizině a vlastně se furt pohybuju v té Asii, tak vidím, že nám svět úplně obyčejně utíká. I ty země, kterými jsme se třeba před 50 lety ještě mohli smát, že jsou to země třetího světa, tak nám utíkají. Skoro ve všem. Třeba v infrastruktuře, já nevím, připravou druhou, třetí generaci rychlovlaků, kdežto my tady zpomalujeme lokálky na 10 km v hodině okolo Prahy, protože zanedbaná infrastruktura by to neutáhla. Za chvilku se k nám i ty Číňani budou jezdit dívat jako do skanzenu, což to oni už jezdí, ale jezdí na Staroměstský náměstí. Za chvilku budou se koukat i na D1 nebo na naše vlaky jako na skanzen. No, takže nám hrozí, že nám svět uteče a my zatím furt budeme řešit nějaký problémy 90. let, protože jsou tady politici 90. let. To samý průmysl 4.0, který za 15 let může 40% lidí přijít o práci. Takže moje zaměření, nebo zaměření této strany by bylo absolutní moderna. Moderní, čistá, bohatá a svobodomyslná země.
A kde byste na to vzal peníze?
Peníze. Abych vám řekl pravdu, peníze to je skoro to nejmenší. Ale fakt, tady pobíhá spousta miliardářů, kteří hledají nějakou hračku, kterou by mohli podpořit až moc, bych řekl. Já jakoby už jsem jakoby do tohohle nahlíd, jo. Mluvil jsem se spoustou lidí a můžu vám říct, že se tady dá sehnat financování na nějaký takový projekt, jo. Spíš si musíte
takže
dobře...
Takže byste stát a infrastrukturu
jo, myslíte,
financoval ze soukromých peněz miliardářů, to by byla malý
promiňte,
pěkná oligarchie.
Teď jsem vám nerozuměl.
Kdybyste vzal peníze na to zmodernizovat stát?
Ano, myslím, já jsem odpovídal na jinou otázku. Já jsem myslel, že se ptáte, kde bych vzal peníze na vybudování té strany.
Ne, ptala jsem se na to už, jakým způsobem byste modernizoval zemi, kde byste na to vzal peníze.
Je to všechno otázka priorit. Jo. Když se podíváte, tak když mohl bych si teď tady dělat legraci z těch 160 nebo 170 miliard, co pan Babiš nedávno jen tak někde objevil. Ale je to otázka priorit. Víte, nedostatek peněz, to není problém této země. My tady peníze na investice máme. My ani kolikrát nejsme schopní proinvestovat třeba ty peníze z Evropské unie. Je to taková naše vlastní neschopnost, která to dělá. Třeba konkrétně tohle je, myslím, ta výstavba infrastruktury, to je jednak strašlivá legislativa, dále opravdu příšerná práce ŘSD, kterou pokládám za zločineckou organizaci, ale i prostě nedostatek spolupráce mezi ministerstvem dopravy, místního rozvoje a životního prostředí. To se jako dostáváme trošku do takových hloubky jednoho problému, ale infrastruktura je jenom jeden z těch bodů, který mě zajímá. Já vidím takových nějakých, řekněme, sedm věcí, když odšpuntujeme, tak to Česko můžeme urychlit. Úplně nejdůležitější je pro mě kvalitní a moderní školství. Já si myslím, že to je vůbec otázka číslo jedna. Ono to naše školství dostává hrozně na zadek už 27 let. A ta úroveň přes dobrou práci spousty dobrých učitelů neustále klesá. Samý nekoncepční změny nebo naopak zahnívání věcí, které by se změnit mohly. Moje představa je, potřebujeme nejlepší školství v Evropě. Zhruba podobného typu, jako dělají ve Finsku. Školství, který nebude jenom udusávat děti informacema a znalostma, ale dá jim schopnosti se připravit na to, že třeba za 20 let budou muset dělat zaměstnání, které dneska nejsou vůbec definované.
Víte co, to bych chtěl každý. Ptám se spíš na to, jestli tohle je v síle jednoho člověka a jedné strany tohle změnit. To byste musel úplně převrátit Čecha na ruby v jeho mentalitě, v jeho mysli se všemi těmi devadesátkami. Je to utopie, to, co mi tady říkáte, nebo je to realizovatelné? A je to v síle jednoho člověka, v síle jednoho Martina Jaroše?
Není to utopie, Ale není to v síle jednoho člověka. Ten jeden člověk se musí samozřejmě spojit se spoustou dalších. A mimochodem, není to ani nic proti nějaký mentalitě Čecha.
Ten hlad ta tady, strdlost tady je šílená. Hlad tady je, ale
hlad tady existuje. No, ono je to, abych to upřesnil, třeba to školství, to bude vždycky požadovat spoustu svobody. Jeden druh školy, i kdybyste přišli se nějakým sebemodernějším konceptem školy, tak se tím samozřejmě nezalíbíte všem rodičům. Někteří budou tradičnější, někteří naopak budou vyžadovat ještě mnohem větší alternativu. Tak samozřejmě vy tu svobodu těm lidem dáte. Vždycky bude 5-10% lidí, kteří budou chtít nějaký opravdu lesní školy a někde tam prostě se věšet na větve a přijímat informace ze vzduchu. Naprosto v pohodě. Bude třeba 1% elitářů, který budou chtít dávat děti zase na takový ty uzavřený školy pánů, kelnerů a tak dále. Ale to klíčové je to státní školství, protože většina lidí nikdy nebude chtít nebo nebude moc platit za školu. A to státní školství musíme zvednout na tu nejvyšší možnou úroveň, protože to definuje, jak v té zemi se bude dobře dařit za 15-20 let. A jak na to?
Jak se to dá udělat?
Řeknu vám to takhle. Existuje tady docela dobrá představa o tom, co udělat. Je tady spousta spolků, které se o to snaží. Sami učitelé mají spoustu snah. Já to vidím sám, protože moje paní je taky učitelka, učila už ve třech systémech. Teď, jak pracuje zase na mezinárodní škole, tak tam vidí přicházet děti z nějakých 50-60 různých vzdělávacích systémů, takže vidí přesně, jaký mají ty různý systémy výsledky. Udělat se to dá, ale máte pravdu, že je to velká změna. Moje představa je asi taková, že v současnosti pracuju s takovou malou skupinkou lidí na nejkomplexnějším návrhu změny pro české školství, který kdy jakákoliv česká politická strana představila. Když projdete programy všech stran, tak zjistíte, že školství je tam povrchně pojednaný na pár stránkách, jsou to přesně takové jakoby canci, uděláme to modernější, ale vidíte, že ty lidi to opravdu nemají nastudovaný, že jsou to jenom takový canci. My připravíme, nejdřív to bude prezentace, potom takovej web, který bude mít řádově stovky stránek obsahu. Analýza největších problémů toho školství, možný řešení a hlavně vize, kam se chceme dostat. Tohle to protáhneme přes takovou širší skupinku odborníků. A tady je opravdu 10-15 skupin, který se školství věnují, takový jako Eduiny a to. A jejich názor my tam budeme reflektovat. A pak to samozřejmě vystavíme na web ještě pro další ladění s občanama nebo registrovanýma příznivcema. No a výsledkem by měl být dokument, který věřím bude nejkvalitnější ze všech, co zatím vzniknul. A pokud my jako strana se opravdu jak si někam dostaneme a budeme mít nějakou reálnou sílu, tak ho budeme prosazovat. A nebo pokud kdokoliv jiný z něj cokoliv ukradne, tak budeme jenom rádi a nechá se jim inspirovat, jako myslím, tím jiný strany, protože mě nakonec jde o to, aby se ty věci staly, ne nutně o to, abych měl nějakou tomu funkci.
Ano, víte co, ono, tohle, co mi říkáte, tak se dobře poslouchá a je to vlastně pro mě trochu moment, jako kdybyste mi tady představoval hrozně hezkými slovy nějaký produkt. Během toho, co jste mluvil, tak mě napadlo, jestli toto nemůže být váš největší handicap. To, že byste byl schopen stranu politickou a její program a to, co byste chtěla razit, představit dobře jako produkt, ale ptám se na to, jestli marketing je vám vlastní a jestli byste byl stejně tak schopen tu věc realizovat a zaměřit se na ten obsah, koncentrovat se na něj, tak jak to dokážete dobře u toho marketingu, protože je vám vlastní. Jestli zkrátka mezi představením toho produktu a tou jeho realizací není obrovská propast, která by mohla být vaším handicapem. Jestli mi rozumíte.
Já rozumím vám. Řekněme si to otevřeně. Já jsem markeťák, to spousta lidí říká a spousta lidí v tom vidí mínus. Říká si, ježišmarja, to je jenom nějaká krysa od reklamy. O nás tady oblbne hezkýma řečičkama na Facebooku a v reál nic neudělá. Já vám přiznávám a všem ostatním lidem přiznávám úplně právo si tohle myslet. Ale soukromě vám chci říct, že to tak není a že bychom neměli posuzovat člověka podle jeho zaměstnání. Máte nějakou garanci, že vám tu politiku líp udělá nějaký chemik nebo nějaký zdivočelý velkouzenář nebo zemědělec, jako je pan Babiš, anebo jakýkoliv jiný občanský povolání, i třeba i právník nebo lékař nebo to. Všichni jsme lidi. Já se 20 let pohybuju v prostředí komerčního světa, biznisu, jak se ošklivě česky říká. Celý život se snažím dělat svoji práci na maximální možný, dá se říct, nebo když to jde, tak na světový úrovni. Jsem docela hrdý na to, že se mi podařilo dostat se do ciziny a i tam, i když je to úplně jiná kultura, i tam dokážu fungovat a dosahovat nějakých úspěchů a oblíbit si tam ty lidi. Dokážu ty lidi vést bez agresivity a tak, aby byli za to nakonec rádi. A hlavně vidím spoustu věcí, které v tom světě, vidím spoustu věcí, ze kterých si můžeme vzít příklad, které by mohly fungovat líp než u nás. Jo. Takže bych chtěl lidem říct, dejte šanci i tomu markeťákovi. Já navíc, když se všimnete, tak já třeba, jak mluvím o politice, nebo když píšu na tom Facebooku, tak já tam nefunguji jako nějaký markeťák. Jsem úplně obyčejný člověk, který bez nějakých nástrojů jde proti těm ostatním, který mají už ty mašinerie vybudované. Podívejte se třeba na toho pana Babiše. Jo. Ten má tým, který za něj píše, čmárá všechny ty výkřiky, tam předstírá věci, o kterých jistě Babiš ani neví pomalu, že se dějou. Všichni má týmy lidí, který mu připravují vše možné odpovědi na jakýkoliv možný scénáře, co můžou nastat. I ty ostatní
mají... Není tady, nemůže na to reagovat, tak...
No jasně, není tady, ale to je obecná věc.
V tomhle byste mu mohl konkurovat,
i ostatní strany. Vysvětlím vám, jak to myslím. Mm-hmm. I ty ostatní strany mají profesionální mediální aparáty. Třeba Piráti jsou podle mě hned po hnutí ANO druhý nejzdatnější v té mediální jakoby, svojí prezentaci a jsou v tom strašně dobrý. A mají na to taky, stejně jako ostatní strany, mají na to peníze. Když se podíváte na mě, tak já tady do toho jdu opravdu jako ten trpajzlík proti Goliášům. Nemám žádný peníze, říkám, myslím, nedávám je do žádného, nemám za sebou žádnou reklamní mašinérii a to. Když teď s sebou taky nemám žádný peníze. Jdu proti velkým reklamním rozpočtům, píšu to, co si myslím, a ne to, co mi vygenerovali nějaký zase draze zaplacený průzkumy, že si lidi nejvíc přejou v tento den slyšet. Jo. Takže já jsem v tomhle tomu úplně nemarketingovej a jdu tady za sebe, za Martina Roše, za občana České republiky, kterému je, nevím, 41 let a už má plný zuby toho neprofesionalismu a toho bordelu, který tady je.
Ovlivňuje vás rozhodování i to, jak se teď rýsuje politická spolupráce hnutí ANO, SPD a komunistů. Prezident Zeman doporučil právě s těmito stranami jednat. Andreji Babišovi potom, co zkrachovala jednání s ČSSD. Ano. Tohle je příliš dílčí věc, není?
Ano, to víte, že mě to ovlivňuje, protože já si myslím, že ta česká politická morálka je momentálně v největší krizi téměř od vzniku státu. Já vím, že asi každý den posledních 28 let by se mohli říct, že česká politika je v krizi. Vždycky to byla pravda, vždycky to bylo hrozný. Ale dneska jsme zase jako nějak našli nový dno, nebo tohle ten týden. Máme tady premiéra v demisi, který je téměř jistě bývalý estébák, což to by mě ještě ani tak, řekněme, nevadilo, 80. let a můžeme odpouštět, ale který má obrovskou mediální moc, chová se jako predátor, chce prostě uzurpovat celý stát a zároveň vážně zvažuje spolupráci s komunisty, s převlečenýma náckama. To je jedna hrůza na jedné straně. A na druhé straně máme partaje, jako je ta Topka, nebo ODS, KDU, ČSL, nebo ČSSD, který při vší úctě nemají ani morální právo toho Babiše nějak kritizovat, protože to tady 25 let hnojili stejně jako on. Jo. Takže to jsou pro mě takový unavený partaje, kterým já už taky nemůžu důvěřovat. Vlastně jediný, který v tomhle tomu jsou jakoby čistý a řekněme, i se nějakým způsobem dívají do budoucna, jsou ty Piráti, ale jsme si řekli, že jsou na mě trošku moc jako punkový. ale ta druhá banda není o tolik lepší než Babiš. Jo.
No,
takže ten stav politiky je pro mě zoufalý, ale já věřím, že si Češi zaslouží víc a že bychom jim mohli dát takovou naději, že by, řekněme, normální lidi jako já, a kašle na to, jestli jsem markeťák, nebo pohodnej, nebo učitel, nebo to. Prostě, že by normální lidi jako já mohli chtít jít do politiky a dělat jí profesionálně a čestně. Tohoto jsou mimochodem lidi, který chci sbírat. Jo. Já jsem, když se podíváte, já jsem člověk, který se 20 let živí sám. A nejsem jeden z těch takových těch politiků, který od 20 let jsou přisátý na nějaký stranický sekretariáty a živí se prostě jako od cecíku státu. A na druhou stranu nejsem ani nějaký velký šíbr jako Babiš, který prostě si potřebuje ochránit své biznesy a proto jde do politiky. No prostě obyčejný občan, který ví, že i když ho příští týden vykopnou z té politiky, protože to prostě nezvládne, tak se uživí, takže má prostě takový nějaký zdravý sebevědomí, ale chce nějak trochu přispět.
Dobře, co můžete nabídnout? Víru v dobro, program?
Ne, řeknu vám. Jednak ještě trošku k té, protože cítím z vás, že to asi působí zvláštně, že se řekněme teda ten zlej markeťák jako
dozvědět.
Já takhle urve a začne najednou blábolit o politice.
To řeknu vůbec vám, ne. Já se snažím zjistit to, jo, co představujete rozumím. A zajímá jo, mě to, s čím děkuju, jdete do tohoto.
Děkuju, že mi dáte prostor to říct. Za prvý to proč, kdybych měl říct to nějak stručně, tak taková ta slavná herečka Audrey Hepburn řekla takovou krásnou věc. Řekla, že tím, jak stárnete, nebo dospíváte, aby jsme to řekli hezčejc, tím, jak dospíváte, tak v určitém věku zjistíte, že máte dvě ruce. Jednu, abyste pomáhali sobě, a druhou, abyste pomáhali ostatním nebo světu. A já jsem, řekněme, zhruba v tomhle věku, nebo před 2-3 rokama, si tohleto uvědomil, že mám tu druhou ruku, abych se zkusil pomoct ostatním. Samozřejmě spousta jiných lidí na to přijde o 20 let dřív než já jsou jakoby mnohem jakoby lepší, to je v pořádku, ale ke mně se to prostě dostalo nějak teď. A samozřejmě nejdřív zkusíte pomáhat jakoby v malom, pomáháte nějakým lidem, podporujete nějaké iniciativy, ať už finančně, nebo se do toho zapojíte, že jim třeba pomůžete zrovna s těma kampaněma. Když se potom vrátím do Česka, tak chci dělat něco, kde bych investoval jakoby i svůj čas. Mám třeba, hrozně se mi líbí takový nápad nebo takový projekt, chtěl bych dělat takového mentora třeba dětem 18-letým jakoby mládeži,
která zrovna... Teď se chystáte do politiky.
Ne, hned vám to řeknu. Která jakoby vychází z dětských domovů a ty lidi prostě vypadnou na ulici a opravdu obvykle hned upadnou do exekucí a tak dále. Takže to jsou jako malé věci, kterými chcete pomáhat, že jim třeba budete dělat mentora, trochu je provedete tím, jakoby tím chaosem toho světa. No a potom ve větším chcete jít třeba do politiky. A k tomu jsem dospěl já.
Stranu budete řídit z Kataru?
Ne, vrátím se samozřejmě domů. Nejpozději ten příští rok se vrátíme domů. Teď to budeme připravovat přes internet. Teď se dá přes internet udělat ledacos.
Budu sbírat všechny zájemce. A dá se na politiku naučit a připravit? Vy jste napsal na Facebooku, kdybych měl dělat pro lidi a já chci, tak bych se samozřejmě chtěl odvádět prvotřídní práci. Na to se musím ještě učit a připravovat. Takže teď už jste připraven.
Nejsem.
A dá se na to připravit.
Nejsem, ale učím se. Řeknu vám úplně obyčejně připravit třeba i takové věci, abych líp zvládal rozhovor s váma. Abych prostě dokázal ustát tyhle ty mediální výstupy. Je spousta takových, ono je to řemeslo, ono se to u nás hrozně podcení. Lidi si myslí, že se urvou opravdu někde ze zahrádky a půjdu dělat politiku. Ono je to řemeslo, který se musíte naučit. A já jsem zvyklý v životě všechno dělat pokud možno jako maximálně profesionálně. A když v něčem nejsem dobrý, tak zkusím tu svůj úroveň dotáhnout, jakoby řekněme alespoň na tu evropskou úroveň. Takže já teď se snažím se v tomhle tom pozvednout, abych mluvil srozumitelně, aby lidi chápali, o co mi jde, tak to je, řekněme, taková ta řemeslná práce. Dále budujeme ten program. Tam je, jak jsem řekl, máme takovou sedmičku věcí, na kterou opravdu věřím. Školství, jako moderní školství, moderní infrastruktura, potom něco, čemu třeba by zjednodušeně Piráti řekli digitalizace, ale já to vidím jako trochu širší věc. Já bych tomu řekl, anglicky je to něco jako dobrý, že náš stát musí mít dobrý UX, jako dobrou uživatelskou zkušenost. To u nás jakoby hrozně chybí.
Aby... A dále? Zkusme to strukturovat.
Dobře, dále jsou tady momenty, kde musíme pomoct těm slabším. Myslím tím, že je tady taková, jakoby, tady takový tichý utrpení, že téměř milionu lidí v exekuci. Potom máme strašlivý problém v pohraničí, bývalých Sudetech. Potřebujeme něco jako Marshallův plán pro Sudety. A pak tady máme, říkám to otevřeně, máme tady problém s romskou otázkou. Všem těm letem musíme pomoct, protože, a v tom je třeba něco, tam se hodně rozcházím s Topkou, která má takovou trošku, sorry, že to říkám tak ošklivě, takovou jakoby asociální minulost. A i teď jsem tam někdy trochu cítil takový ten přístup, když oni si ty socky za to můžou sami. To já takhle absolutně neberu.
Tak to jsme u čtyřky, pojďme strukturovat. 5, 6,
ne, 7. Tohle to je 5, 6, 7, jsou všechny tyhle ty pomoci.
Pomoc druhým je čtyřka.
Prosím? Ne, pomoc druhým, ale ta má tři ty. Je to ty exekuce, jsou to, je to to pohraničí, ano. A to tam romská otázka.
Pátý byl čestý sedmý.
To je 4, 5, 6. Když se to vezmeme ještě, tak je to skutečně, je to to školství, infrastruktura, potom ta digitalizace, já bych přesně říkal, ta uživatelská příjemnost státu, UX.
Já se pokouším vás strukturovat.
No.
Jako budoucího politika.
Já jsem za to rád.
Byla by za... špatný zřejmě kouč.
Ne, to je, jste výborná, jste lepší než já, ale věřte mi, že já jsem s tou sedmičkou přišel, mám jí hlavě strukturovanou. Je to opravdu to školství, ta infrastruktura, ta UX toho státu, potom ty exekuce, pohraničí, romská otázka, to je ta šestka a konečně sedmička, to je taková moje specialitka a to je stručně jedním slovem to můžu říct hrdost. Což teď zní hrozně blbě, protože my Češi nemáme rádi, nechceme být hrdí na svoji zemi a tak dále a tak dále. Ale pro mě je to důležité a já myslím, že jakoby rozumná hrdost k tomu patří. To je to, aby ta země měla nějakou páteř. A když máte páteř, tak je to vidět dovnitř i navenek. Navenek to znamená, že máte čitelnou a bezchybnou zahraniční politiku. To znamená, my jsme součástí Západu, o tom není vůbec žádná diskuze. Jsme taky třeba, nebo přejem, to je osobně můj takové přání, ta země s tím se víceméně souzní. Chtěl bych být vždycky vynikajícím přítelem Izraele. Mít prostě takové jasně definovanou zahraniční politiku a nespronevěřovat se jí tím, že občas flirtujeme, že máme tady prostě nějakou manželku na tom Západě, ale občas večer si také vyjdeme i s nějakou milenkou z Ruska nebo z Číny, jako se o to snaží náš prezident. Tak to je prostě taková čitelná zahraniční politika, ale zároveň prováděná hrdě, tak aby jsme na ní mohli být, jakoby, aby se mohli být na to zemi pyšní. To já žiju v tom světě, tak vím, jak to funguje, vím, jak vás vnímají, když nejste čitelný partner. Ale má to i takovou vnitřní stránku, jako myslím ta hrdost na Česko. Jde o to, že já myslím, že my jako země se kolikrát strašně špatně prezentujeme a jakoby schazujeme sami sebe. Jo? My máme ve zvyku říkat, já vím, jak my Češi jsme, že my máme zvyku, u nás je všechno hrozný, ani k nám nejezděte, hned vás tam okradou taxikáři a je to příšerný, a že se tady blbě. Přitom ta realita je taková, že to Česko je jedna z nejlepších zemí na světě. Řekněme na rozhraní nějaký první, no ještě není první 20, ale je řekněme mezi 20. a 30. místem nejlepších zemí na světě k životu. Což my si tady kolikrát neuvědomujeme. Já chápu, že ty lidi jsou často frustrovaní, částečně tou politikou, která je hnusná, jsou v ní prostě zlí lidi. A částečně si to děláme tady, že tady děláme takový jakoby kocourkov. Takže já bych třeba tu vnitřní hrdost podporoval tím, že už máme vytipované nějaké oblasti, ale další budou zase přidávat občani, že prostě si vytvoříme zase takový interaktivní seznam takových největších kocorkovských rozhodnutí, které tady máme a které nám jakoby otravují ten každodenní život. A jedno po druhom, tak jak budeme mít cíly, je budeme napravovat. Samozřejmě jich nesprojíme 77 za první období, ale když napravíme 20 ze 70, tak to zlepší ten život tady.
Jaké si dáváte šance? Myslím, v těch příštích parlamentních volbách do poslanecké sněmovny.
Jak to říct, aby člověk nezněl ani defetisticky, ani arrogantně a nafuněně.
Zkuste autenticky.
Já se vždycky snažím říkat to, co si opravdu myslím. Mm-hmm. Takhle. Já věřím, že bychom klidně mohli šahnout i na 10, dokonce i třeba trošku víc procent zpočátku. Upřímně si myslím, a vím, že to bude znít hrozně ošklivě, že je tady prostor nahradit tyhle ty staré malé strany. Topku, KDU, ČSL, STAN. Jak říkám, nepokládám se za nějakých nepřítele nebo to, ale a chápu taky, že oni se budou chtít spojit, jak oni říkají, oni budou chtít vytvořit takovou tu volební stranu do voleb. Ale upřímně řečeno, to máte jako někde v Lidlu. Až tady máte na konci dne, vám tady zbylo nějaký tři malý odřezky masa, poschlý, který nikdo nechtěl a který se potácejí kolem 5%, možná dokonce i mý. Dáte ty v tom Lidlu, já se nechci dotknout Lidlu, on teď naopak se docela snaží, tak řekněme v nějakom ošklivom potravinářském řetězci, oni na konci toho dne ty tři odřezky vezmou a přebalají do nějaký nový vaničky, dej na to novou folii a druhý den to budou prodávat pod nějakým honosným názvem, to je jedno co, Katův šlech z Kauflandu. Vy byste to chtěla koupit, když to maso bude jakoby furt to samý.
Takže bude to, 10%.
Bude to mít nutně 3x5, jako oni si. Já myslím, že tyhle ty strany můžou klidně vypadnout z toho pole. A možná, a ono teď zní hnusně, a spousta mých přátel mi říká, o co se tady pokoušíš, ty blázinku, proč škodíš těm hodným, proč dál štěpíš tu už tak roztříštěnou stranu, tý hodný, když já si nemyslím, že jsou nutně hodný. Tak já to nevidím jako štěpení. Já vím, ono to nemusí být štěpení, ono to může být nahrazení něčím, co je širší a silnější. To je jedna stránka a jestli ještě dovolíte, tak tu druhou. Na druhou stranu panu Babišovi se nemusí příští volbách dařit tak dobře. Já si myslím, že spousta lidí se teď začíná uvědomovat to, co já už se snažím tak nějakým způsobem o tom sténám na tom Facebooku už 2 roky, že on možná není až tak schopný, jak si většina lidí myslí. Víte, myslím, že té veřejnosti to už možná začíná být patrný v těchto dnech. Co tím myslím, že spousta lidí asi vždycky jakoby vnímala pana Babiše, jako že to není zrovna nějaký dobrý anděl, že nějaký jakoby etický výlupek a zázrak morálky, STB a tak dále, velice predátorský způsoby v jeho biznisu.
Takže byste chtěl založit něco jako pozitivní, ano?
No, já jsem skoro ve všem přesný opak, ano, ale to se o pozitivní se líbí. Jenom abych to dokončil. Všichni jsme vždycky říkali, že ten pan Babiš je asi pěkný lumpík, ale umí to. Je hol ten velký podnikatel, strašně dobrý hospodář a děsně to zvládá. Ale víte co, a to se zase trošku možná vracíme k tomu, jestli vás nějaký povolání předurčuje k tomu, abyste byl dobrý politik. To, že jste miliardář, že jste i třeba vybudoval nějaký strašný kšefty, ale třeba hrozně brutálním způsobem, to vůbec neznamená, že jste nakonec dobrý politik. Vždyť se na něj podívejte. Nakonec mám skoro pocit, že ten marketing...
Už jsme o něm řekli dost, ne, jak říkám, není tady, vycílíte
to nechte,
na
ještě,
10%.
Já se nemohám, ještě to chci jakoby doříct, prostě, aby se uzavřela myšlenka. Nakonec to skoro vypadá, že ten marketing je jediná věc, no to PR je jediná věc, která se mu opravdu daří, protože jeho politika lidských zdrojů, výběr primátorky, výběr Dana Ťoka, to jsou všechno katastrofy. Úžasný 6měsíční jednání s dalšíma stranama. Víte, jak lidi si automaticky myslí, že takový miliardář to zvládne skvěle? Není to tak. Nebo si vzpomněte na toho pana Hlavatého, který tak popleteně kandidoval jednou do sněmovny, když zjistil, že tím přijde o senátora, tak zase kandidoval na senátora. To, že jste miliardář a že jste vystavil nějakou firmu, to neznamená, že budete nutně dobrý politik. A to, že jste nějaká, jakoby řekněme, marketingová mrcha, jako si lidi myslí, že jsem já, tak to neznamená, že budete nutně špatný politik. Jo, takhle to vidím já. A nebo že jste nějaký chemik. Co to znamená?
Uvidíme, co to znamená. Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Na shledanou.
Děkuji taky, děkuji vám.